Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šiandieną pasaulinė Marijos radijo šeima melsis kartu rožinį iš vienos iš mergelės Marijos šventovių, Kibeho vietovėje esančios šventovės, kurie yra Ruandoje. Ir neatsitiktinai, kadangi šiandien yra tų apsireiškimų, mergelės Marijos apsireiškimų metinės, ir šiandieną laidoje girdėsite istoriją apie tuos mergelės Marijos apsireiškimus ir kuo jie yra svarbus taip pat ir mums. Pradėkime maldą, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Meldžiame tik Šventoji Dvasia, mergelės Marijos sužadėtinė, išmokyk mus pažinti Jėzų Kristų, suteik mums atvirą širdį, kad galėtume priimti mergelės Marijos, kurią Tėvas siuntė, kurią Jėzus siuntė ir tu siuntėjai žinę, atvirą širdimi, kad galėtume tikrai duoti vaisių, kad ta žinia mumise išsiskleistų, kad mes pagal ją gyventume. Padėk mums nebūti kurtiems tavo paraginimams, garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Marija, mūsų motina ir žodžio motina, melski už mus. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, pradėkime nuo pradžių. Kada mes kalbame apie mergelės Marijos apsireiškimus, tai toks žymus katalikų teologas Karlas Raneris sakė, kad mes turėtume juos priskirti pranašystės charizmai. Ir štai ką kalba apie pranašystę apaštalas Paulius, pirmame laiške Tesalonikiečiams, penktame skyriuje, jis rašo, visuomet džiaukitės, be paliovos melskitės, už viską dėkokite, nes to Dievas nori iš jūsų Kristuje Jėzuje, negesinkite dvasios, neniekinkite pranašavimu, viską ištirkite ir kas gera, palaikykite. Jau pirmaisiais amžiais bažnyčia susidūrė su tuo iššūkiu, kaip atskirti tikras pranašystes ir didachiai tokiam senovės dokumentai irgi rašoma, kaip atpažinti tikrą pranašą, na pavyzdžiui, jeigu jisai pasilieka ilgiau negu 3 dienas, toje pačioje vietoje, sako, ir valgo tavo maistą, tai čia jau tikriausiai bus netikras pranašas, bet aišku, ar tos pranašystės išsipildo visų pirma. Ir Dievas siunčia mergelę Mariją kaip pranašę, kuri visų pirma sako, dažnai mus persvėja, bet sako, kad tos pranašystės išsipildys su sąlyga, jeigu mes nepaklausysime Dievo, tai išsipildys tie blogi dalykai, kurie turi įvykti. Nes Dievas mato, kad esam pasirinkę ne tą kelią. Ir mergelė Marija kreipia visų pirma, va kaip ir Naujojo Testamento pranašai, jie visų pirma skelbia Jėzų Kristų. Štai yra pranašystės dvasia, kuri veda pas Jėzų. Bet tuo pat metu Marija perspėja dėl artėjančių nelaimių. Ir galim prisiminti čianais ir Fatimos pranašystes, kada mergelė Marija perspėjo apie antrąjį pasaulinį karą, apie tai, kad Rusija paskleis savo klaidas po pasaulį, jeigu mes nesimelsime kasdien už jos atsivertimą, rožinio ar kitokią maldą. Taip pat, kad įvyks baisus dalykai pasaulyje, kad popiežius kentės ir bažnyčia, daug tautų bus sunaikintos, tai ačiū Dievui, šita dalis Fatimos pranašystės dar neišsipildė. Tikėkime, kad ir neišsipildys. Arba Lasaletėje, kai Marija irgi perspėjo apie badą, kuris ištiks, arba Kibeho vietovėje, mergelė Marija kalbėjo apie būsimas kraujo upes. Tai štai tikrai apsireiškimai visą laiką ateina su viltimi. Marija sako, kad nelaimės įvyks tik tada, jeigu žmonė nepasiteisys, o dabar mes labai daug kas priklauso nuo mūsų pastangų. Kaip mes priimam tą žinią ir ją gyvenam. Evangelijos žinia, nes Marijos žinia, jeigu geriau pastudijuotume, jinai labai sutampa su Jono Krikštytojo žinia. Yra nedaug informacijos, bet tiesiog motiniškas raginimas atsiversti, tikėti Evangeliją. Ir nedaug informacijos nereiškia, kad nėra daug žodžių. Kartais kai kuriuose apsireiškimuose Marija kalba tikrai daug, net ir patvirtintose bažnyčios, bet ji labiau paragina, pakartoja tuos pačius dalykus. Pavyzdžiui, San Nikolė apsireiškimuose Argentinoje, kurie yra bažnyčios pripažinti, Taigi mergelė Marija visur kviečia savo apsireiškimuose tiesiog atsiversti ir tikėti Evangeliją. Bet kartu įdomu, kad jos kvietimą visą laiką irgi lydi kvietimas melstis rožinį. Būtent šitą maldą ir glaustis prie jos širdies, na, kad ji galėtų mūsų užtart, paguost, apsaugoti nuo piktojo. Tai irgi matome, kad mergelė Marija, jinai veda mus pas Jėzų, bet taip pat ir nori, kad mes priartėtume prie jos pačios. Kad ji galėtų mus apsaugoti, mums padėti. Ir galėtume klausti, kodėl toks Marijos išskirtinis rūpestis ir koks čia dabar jos vaidmuo. Atsakymas yra iš to, kad ji yra mūsų motina, kaip ir apreiškimo Jonui knygoje. Ta moteris apsisiautusi saulėje turi palikuonių, kurie saugo Jėzaus liudijimą, laikosi Dievo įsakymų ir be abejo nebe jos užtarimo pagalbos taip gyvena. Arba pavyzdžiui Jonui, kada Jėzus ant kryžiaus patikė Mariją kaip motiną, mes kartu priimam ją taip pat ir kaip bažnyčios motiną ir kaip savo motiną. Va kaip kažkas iš mūsų brolių protestantų kartai sako, kad štai krypimas įsikūtis nors šventuosius ar kitus mirusius žmonės yra tarsi toks bendravimas su dvasiomis, dvasio iššaukinėjimas, kaip Dievas nubaudė Saulių už tai, kad jisai per būrėją iškvietė Samuelio, pranašo Samuelio dvasę. Tai tikrai yra ne tai, bažnyčia tikrai būtų labai labai smerktina, jeigu jinai tai praktikuotų ir dar to mokytų kitus. Ir aš šventajame rašte aiškiai parašyti, kad yra pasibūrėtinas tas, kuris užsiima burtais. Bet čia yra visai kas kita, tas, kuris nori burtis, kuris nori sužinoti ateitį, jisai sudeda viltį į tą slaptą žinojimą. Ir tarsi nori apeiti Dievo valią, nori apeiti tuos įvykius, kuriuos Dievas siūs pagal savo valią, jisai neleidžia mums pažinti ateities. Ir tuo tarpu tas, kuris prašo užtarimo, šventųjų užtarimo, tai jisai sudeda viltį į Dievo gailestingumą ir prašo, kad šventieji melstų jam Dievo gailestingumo. Taigi yra tikrai nieko bendro, nėra tarp dvasių šūkinėjimų ir šventųjų užtarimo prašymo. Bet to yra parašyta, kad daug gali karšta teisėjo malda, Jokūbo laiškė atrodo, taigi kad tie, kurie yra teisūs, kurie yra šventieji danguje, jie gali mus užtarti daug veiksmingiau negu bet kuris žemėje gyvenantis žmogus, bet svarbu, kad mes to užtarimo prašytume, kad jį priimtume, jam atsivertume. Ir Biblijoje labai aiškiai atskleidžia, kad Dievui patinka užtarimas, kad jis pažadina užtarėjus ir apie tai liudė visa Biblijos istorija nuo pirmos iki pat paskutinės knygos. Taigi dabar po tokios ilgos įžangos perkime prie Ruandos. Tai yra centrinės Afrikos šalis, dar vadinama taip gražiai tūkstančio kalvų šalis, labai kalvota, ties pusiauju, joje gyvena 12 milijonų žmonių ir 44% katalikų, ten irgi panašiai yra šiek tiek mažiau protestantų. Taigi, kas iš karto turėtų mums kristi į akis, kad šitoj šalyje dauguma yra krikščionis. Deja, tai neapsaugojo šalies nuo gausybės nelaimės. Turbūt ir mes, jeigu taip sažiningai pažvelgtume į save, labai dažnai būname krikščionis tik iš pavadinimo. Ir negyvename tuo pakankamai. Labai dažnai, jeigu mes žvelgiame į bažnyčios istoriją, į valstybių istoriją, įvairūs totalitariniai režimai ateina į valdžią ten, kur nėra vieningos krikščionių bažnyčios, kur krikščionis yra susiskaldę ir jie paprasčiausiai neturi jėgų pasipriešinti, ima pataikauti valdžiai, valdžiai jis pasinaudoja, kad ateitų į valdžią, kad juos išrinktų ir paskui pradeda žiaurius dalykus. Bet grįžkime prie mergelės Marijos apsireiškimų Ruandoje, taigi turbūt išsamiausias šaltinis informacijos būtų gal tokie keletas šaltinių. Vienas yra vyskupo dokumentas, kuriuo vietos vyskupas paskelbė apie šitų įvykių autentiškumą, antgamtiškumą bažnyčios pripažinta 2001 metų birželio pabaigoje. Taip pat ir Vatikanas irgi išleido dokumentą po kelių dienų patvirtindamas tai. Ir ten vyskupas labai tokiais konkrečiais argumentais liudija, kodėl tie įvykiai bažnyčios požiūrį yra patikimi, kas ten įvyko, bet kita vertus vyskupas tame dokumente gana glaustai atpasakoja visą situaciją, visus faktus ir argumentus. Ir yra tokia kita moteris, Imakulė Ilibagiza. Ji kartu dalyvavo tose įvykiuose, kartu gyveno, augo su tais regėtojais ir paskui parašė keletą knygų apie Kibeho apsireiškimus, tai tenais jinai pateikė daug detalių apie visą tai, kas įvyko, o vyskupas labai tokius konkrečius faktus, bet irgi jų nemažai pateikė. Taigi, kas ten įvyko? Bažnyčia galiausiai pripažino tris regėtojas – Alfonsina, Natalie ir Marie Claire. Jų pavardės tokios labai įdomios, tai aš gal jų net ir neskaitysiu. Afrikietiškos, aišku, gal jiems irgi labai įdomios mūsų taip pat pavardės. Taigi, Alfonsina, ji buvo 17 metų mergina, kai jai staiga apsireiškė mergelė Marija. Ji lankė tokią seserų įkurtą mokyklą, kurioje merginos ne tik tai mokydavosi, bet ir gyvendavo. Ir kartu visos tos trys regėtojos buvo iš tos mokyklos, tos pačios mokyklos. Šiai regėtojai buvo 17 metų, o Natalie ir Marie Claire 20 ir 21 metai. Tai štai, kada pirmą kartą Alfonsina išgirdo balsą, ją šaukiantį mano dukrą, ir ji pamatė labai labai gražią moterį, tiesiog nežemiško grožio, ir jai klausė, sako, kas tu esi? Ir Marija atsakė, ndi, ni navadžembo. Tai reiškia, švertus, aš esu žodžio motina. Sako, aš atėjau tavęs nuraminti, nes išgirdau tavo maldas, norėčiau, kad ir tavo draugės turėtų tikėjimą, nes jos netiki pakankamai stipriai. Ir štai prasidėjo mergelės Marijos apsireiškimai ir tų apsireiškimų metu vykdavo įvairūs tokie neįprasti reiškiniai. Na, pavyzdžiui, negalėdavo jos pajudinti niekas, netgi keliese vyrai, o toj ekstazija apsireiškimo metu jinai tapdavo tokia sunki, kad niekas negalėdavo jos pajudinti arba kitokie reiškiniai panašus. Ir žmonės pradėjo kelti klausimus ir aišku, jie iš pradžių pamanė, kad jinai yra velnio apsėsta, nes yra kilusi iš tokios vietos, kur yra labai daug raganų ten tam regione Afrikoje. Taigi jie pagalvojo, kad jinai yra, kadangi mažai meldžiasi, tai velnis ją apsėdo. Paskui po tiek laiko kita mergina pradėjo patirti apsireiškimus, tokia Natalie. Jie jau buvo ir pamaldi mergina, dalyvavo maldos grupėje. Jie mergelė Marija apsireikš 2 metus. Ir galiausiai vis tiek niekas nepatikėjo jomis, nors žmonės pradėjo rinktis vis tiek į tas vietas, pasižiūrėti tiesiog gal iš smalsumo sudalyvauti tuose apsireiškimuose. Ir galiausiai mergelė Marija apsireiškė tokia Marie Claire, kuri buvo pati blogiausia mokinė, kuri visą laiką šitų dviejų regėtojų tyčiodavosi, persekėdavo jas, sakydavo, kad jos velnio apsėstos, visiems vadovaudavo. Ir staiga jos elgesys labai pasikeitė. Tos Marie Claire po apsireiškimo jinai pradėjo, pavyzdžiui, skelbti sergančių vaikų rubelius, pradėjo lankytis bažnyčioje, padėti mokytojai. Ir tada jau žmonės suprato, na čia, sako, tikrai kažkas turbūt vyksta, kad jinai šitą blogiukę taip pasikeitė, po to apsireiškimo čia tikrai turi būti kažkas tai kažkas gero. Marie Claire patyrė apsireiškimus 6 mėnesių laikotarpyje, o Alfonsina jai Marija apsireiškė 8 metus. Lygiai po 8 metų, 89 metų lapkričio 28-ąją, jos vizijos baigėsi. Marie Claire beje pati tapo vėliau auka, to genocido jį buvo su vyru nužudyta. Alfonsina jį vėliau tapo vienuolė, dabar yra vienuolė Romoje. Į tuo tarpu Natalie jį padeda piligrimams, pasakoja apie apsireiškimus, jiems juos priima Kibeho šventovėje. Ir kai jų klausia, kokia yra mergelė Marija, tai visų pirma jos sakė, kad jie yra be galo graži. Sako, jos oda be galo lygi ir švitėjo tarsi iš vidaus. Jos veidas atrodo nei baltas, nei juodas, bet akis kaip rondietis. Ir jį kalbėjo tobulą rondiečių vietos kalbą. Ir vis, kai paklausdavo, na, kaip jinai atrodė, na, sako, jinai tiesiog buvo tobula. Sako, nosis nei per didelė, nei per maža, lūpos nei per storas, nei per plonos. Ir kai paklausė regėtojo, kas jums labiausiai patiko joje, mergelėje Marijoje, sako, būtent šviesa jos akise. liktų būtum vienintelis asmuo, kuris jie egzistuoja ir kaip jis su užsidigimu žvelgia į tave, kaip motina besidžiaugianti tavo vaiku. Ir kai jau paklausė, na, va štai kokia buvo ta jos meilė, na, sako, panašiai kaip mama, kuri būtų nemačiusi savo 2 metų vaiko 2 savaites ir tada jinai staiga grįžta ir sutinka savo vaikelį ir taip džiaugiasi, kad jį gali matyti. Ir sako, jos kalba buvo tarsi melodija, kiekvienas žodis tarsi būtų maldo žodis. Jos gestai, ypatingai persižignojimas, buvo labai toksai lėtas ir įsimastantis. Marija neveikia mūsų, bet jinai labai lėtai su pagarba persižignodavo, mąstydama apie tuos 3 asmenis, apie Jėzaus kryžių, ką jis dėl mūsų padarė. Ir jie, aišku, prisistatė, kad jinai yra ir vargšų motina, ir išganytojo motina, bet tai būtent atėjo tuo vardu, kad jinai yra žodžio motina. Ir aš manau, kad tai yra turbūt svarbus dalykas, nes žinom, kad 1/5 krikščionių Ruandoje sudarė protestantai ir Marija be abejo kreipėsi ir juos, perspėjo ir juos, kad štai ir tie nelaimės ir kad krikščionis turi atsiversti. Marija čia taip pat labai aiškiai pabrėžė, kad jos žinia nėra tik tai Ruandai, nėra tik tai joms, bet jos žinia yra visam pasauliai. Ir apsireiškimas Kibeho yra pirmas Afrikoje patvirtintas apsireiškimas mergelės Marijos ir vienas iš tų 26 per istoriją labiausiai patvirtintų viskupų patvirtintų bažnyčios mergelės Marijos apsireiškimų. Ir kiekviena iš tų regėtojų gavo atskirą tam tikrą misiją. Pavyzdžiui, Alfonsina melstis už pasaulį, už šeimas, taip pat Anatali ypatingai kentėti, priimti kančias, kurias Dievas siunčia ir melstis padėti Jėzui gelbėti pasaulį savo malda ir kančia. O Marie Claire gavo tokį ypatingą užduotį skleisti Marijos 7 skausmų rožinį. Ta malda jinai buvo seniai žinoma bažnyčioje, bet paskui primiršta. Ir Ruandoje, Afrikoje netgi kunigai ir viskupai apie ją nebuvo girdėję. Tuo labiau Marie Claire, kuri buvo tokia antikrikščioniškai nusiteikusi ir ji negalėjo tų dalykų žinoti vėliau, kaip paskelbė teologinė komisija, kad to 7 skausmų rožinio jinai neturėjo progos, kaip sužinoti, tuo metu dar interneto nebuvo. Mergelė Marija žadėjo, kad tiems, kurie prims šį pamaldumą, bet nepanaikindami rožinio pamaldumo, nesisakydami, kurie kartu mąstys su Marija apie tuos jos skausmus, kad jiems išlies irgi Dievas didelių malonių, kad jie darys stebuklus kaip niekada anksčiau. Taigi jį prašė, sako, mano vaikai, padėkite man išmokyti to rožinio, Marijos skausmų rožinio viso pasaulį. Ir Marie Claire atsakė, sako, aš neturiu pinigų net taksi, kad nuvažiuočiau į gretimą kaimą, kaip aš galiu išmokyti visą pasaulį. Ir Marija atsakė, atlik savo dalį, sako, išmokė ką gali, savo namuose, tarp moksleivių, atostogaudama, maldos grupėse, o Dievo malonė visa gali, tu tik atlik savo dalį. Taigi tas Marijos 7 Marijos skausmų rožinio, tokia struktūra, arba dar jis vadinamas 7 kalavijų, kurie perveria Marijos širdį rožiniu, tai yra tie 7 slėpiniai, pirmas, kada Simeonas išpranašauja, jog Marijos siela pervers kalaviją, taip pat, kada jie pabėga į Egiptą, 2 slėpinys, 3, kada ieško Jėzaus ir atranda jį šventykloje, 4, Jėzaus malda lybus ade ir kryžiaus kelias, kada visi iš jo tyčiojasi ir kankina, taip pat 5, Marijos stovėjimas po kryžiumi, 6, Jėzaus nuėmimas nuo kryžiaus ir 7, Marijos skausmas arba kalavijas Jėzaus palaidojimas. Ir įprašė, sako, melskite šį rožinį kasdien, o jei negalite bent 2 ir 5 tą tai Marijos skausmų rožinį. Ir tai bus jums apsauga sunkiomis dienomis, kurias išgyvensite. Ir tą rožinį galime pradėti kaip įprastai, Tėve mūsų, paskui 3 Sveika Marija. Ir tuomet 7 slėpiniai su Tėve mūsų ir po 7 Sveika Marija. Ir pabaigoje galime pridurti gailestingiausiai motiną, primink mums visuomet apie tavo sūnaus Jėzaus skausmus. Aišku, apmastydami tuos skausmus, jį prašė Marija, kad to rožinio metu neprabėgtume tiesiog per slėpinius, bet melstumės iš širdies, kad įsivaizduotume, ką Dievo motina patyrė ir klaustume savęs, o jei man tai nutiktų, kaip aš elgčiausi ir taip pat, kad atvertume savo širdį Marijai, tuomet mes jaučiame, kad kaip tas mūsų skausmas yra išgydomas, kai mastome kartu su ja apie jos kančias, apie jos skausmus, kaip jos sūnus buvo nukankintas, nužudytas. Ir tai gali mums padėti ištverti mūsų pačių skausmus. Ir ypatingai, kai artimieji yra kankinami ar nužudomi teroristų, kaip kad tuo metu Ruandoje ar šiuo metu Ukrainoje. Ir viena ruandietė liudijo, sako, genocido metu praradau savo tėvus, turėjau surasti savo brolio kūną, kad galėčiau jį palaidoti tinkamai vietoje. Ir tai buvo pats blogiausias dalykas per visą mano gyvenimą. Ir sako, va, melsdamas į tą rožinį, Marijos skausmų rožinį aš gyjau. Nes prieš tai man buvo labai sunku pasakyti, atleisk mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Arba sako, kai man atveda vaikus, kurie pjaustosi peilis ir jų klausia, kodėl taip darite, na, sako, nežinau, sako, kai man skauda viduje, sako, nieko nerūpi. Bet kai susipjaustau rankas, tada žmonės mane užjaučia, ima rūpintis. Bet štai va, kai mes meldžiamės septynių skausmų rožinį, mes žinom, kad Dievo motina yra su mumis, kad ji mus tikrai užjaučia, kad suteikia mums progą priimti net ir labai sunkius gyvenimo išbandymus, kuriuos patiriame. Galim tada ir kartu su Marija Jėzui sakyti, kad Jėzau, jeigu tu iš meilės savo laisvą valią pasirinkai visas tas kančias perėti, tai duok man jėgų priimti tai, kas vyksta mano gyvenime. Taigi per visus tuos apsireiškimus, kibeche, mergelė Marija perdavė tą gana paprastą žinę, kad mes skaitytume Bibliją, gerbtume Dievo įsakymus, kad sugrįžtume pas Dievą, sakė, jeigu jūsų tikėjimas būna stiprus, kunigams, vienuoliams ir visiems tikintiesiems jis sakė, ne tik katalikams, sako, pamokslaukite apie Dievo meilį ir atleidimą, apie meilę Dievui ir artimui. Jei taip darysite, tai kas artėja neįvyks. Čia matom labai aišku pažadą, kad tai yra ir kunigų atsakomybė, jeigu mes tikrai pamokslaujame apie gailestingumą ir artimą ir Dievo meilę, kad tai atitolina nuo mūsų tas visas nelaimės, kurias ir sukelia žmonių nepasitikėjimas Dievo gailestingumu, nenoras sugrįžti prie jo, baimė sugrįžti pas Dievą ir kartu ta visa tarpusavio nesantaika, negebėjimas atleisti, nemeilę vieni kitiems. Ir Marija sako visam pasauliui, kad pasaulis skuba į susinaikinimą. Sako taip pat melskitės rožinį, kad tai, kas artėja, neįvyktų. Kurkite maldos grupes ir melskitės kartu už taiką šalyje. Tuomet tai, kas artėja, neįvyks. Tačiau mes matom iš istorijos, kad žmonės nepakankamai paklausė ir kad genocidos įvyko. Panašiai kaip ir Fatimo žinios nepakankamai žmonės paklausė ir antras pasaulinis karas visgi įvyko, jame žuvo apie 80 milijonų, atrodo, žmonių. Ir kartu per tą antrą pasaulinį karą Portugalija išvengė aukų. Ir tai turbūt irgi yra na, tam tikras maldos vaisius, kad štai toje šalyje, kur įvyko Fatimos apsireiškimai, žmonės atsiliepė į tai ir portugalų kareiviai nenukentėjo antro pasaulinio karo metu. Taip pat įdomus reiškinys, kuris įvyko kibeche, tai, kad mergelė Marija paėmė dvi regėtojas į dangų, kad jos palidytų, jog pragaras iš tiesų egzistuoja. Į dangų ir į skaistyklą ir į pragarą. Dievo motina kartą sakė Alfonsinai, sako, aš tave paimsiu į kelionę. Sako, pasakyk jiems tavęs nelaidoti, tu būsi mirusi, bet sakyk, kad tavęs nelaidotų. Jie atsigulė į lovą ir 18 valandų jį buvo tarsi be gyvybės ženklų. Negalėjo niekas jos pajudinti. Va čia irgi vienas iš tų mistinių ryškinių, kad tu ekstazių metu netgi keli vyrai, va pavyzdžiui, trys vyrai bandė ją pajudinti ir jiems nepavyko. Ji tarsi įkvėpdavo vis oru ir vėl atrodė paskui tarsi mirusi. Ir paskui liudijo, sako, vieta, kurią aš mačiau pragare, sako, ji buvo tokia bjauri ir tokia skausminga, sako, žmonės ten neturi ramybės, jie tarsi valgo vienas kitą, mušasi, pyksta, stumdasi, kraujuoja. Tai, sako, buvo blogiau negu karas ir dar kartu tai buvo taip karšta ir kartu ji matė žmonės degančius, bet ten nebuvo jokios šviesos. Ir jis sako, mama, kodėl mane čia atvedė, juk tu mane myli, mamos nori apsaugoti savo vaikus nuo tokių vaizdų. Ir Marija atsakė, tu turėjai tai pamatyti, kad galėtum žmonės perspėti, kad pragaras tikrai egzistuoja ir jeigu jūs nenorite tam patekti, turite laikytis Dievo įsakymų ir atgailauti, kai nupuolate. Nes Dievas yra gailestingas. Turim pripažinti savo nuodėmes ir Jei nenorite čia patekti, tai turite sekti Dievo keliais, skaityti Dievo žodį ir jį gerbti. Ir Alfonsina, jinai tiesiog nesurado žodžių, kaip ten yra blogai ir kokia bjauri yra ta bausmės vieta, kur žmonės yra be jokios vilties išsigelbėti. Paskui ją mergelė Marija nuvedė į kitą vietą, kur jis sako, čia yra geresnė vieta, čia jau šviesa yra, jos šiek tiek jo nebuvo ryški, bet galėjai matyti žmonės, kurie taip pat labai kentėjo, buvo tarsi tokio ilgo ir lei, liktai kažko tai laukdami pagalbos, judantis kalenų jiems skaudėjo, bet jie turėjo viltį. Ir jį paklausė, kas tai, Marija sako, tai nuskaistimo vieta, žmonės, kurie buvo išrinkti, yra čia, bet kurie dar nėra pasiruošę įžengti į dangų, čia niekas nesipyko, nesimušo, nereikė, jie buvo kantrus ir dangus buvo na tokia vieta, kurioje, sako, žemėje nėra tokios šviesos, kuri būtų panašiai į dangų šviesą. Ta šviesa buvo tarsi Dievo meilės šviesa, kurioje labai gera būti ir ten įdomu, kad Alfonsinai nematė jokių žmonių, tik tai girdėjo giesmes, girdėjo muziką, bet nematė žmonių ir mergelė Marijai pasakė, kad kol tu gyveni žemėje, tu negalėsi matyti čia esančių žmonių. Na ir bažnyčia tuomet įsteigė komisijas. Vyskupas jau 82 metais jau paskiria medicininę komisiją, paskui ir teologinę komisiją, kad tirtų įvairias šitas ataskaitas. Taigi praktiškai komisija dirbo 20 metų. Matėme, tai tikrai buvo rimtas tyrimas ir komisijų nariai buvo taip pat rimti. Buvo medicininė komisija sudarė Ruandos universiteto medicinos fakulteto specialistai, gydytojai, profesoriai iš psichiatrijos, anesteziologijos, kitų sričių. Jie tyrė, ar tie regėtojai, pavyzdžiui, nėra kokie nors psichiniai ligoniai, ar jie neturi kokios nors ten epilepsijos, ar nėra apgavikai ir taip toliau, ar neturi kažkokių kitų psichinių nukreipimų. Ir komisijos darbą labai apsungino tai, kad jau 83 metais, reiškia jau po poros metų, po apsireiškimų, atsirado 33 regėtojai iš viso. Jie pradėjo skelbti visokias nelaimės, važinėti patys savo iniciatyvai aplinkinius kaimus ir pasidarė labai sunku tirti tos įvykius. Čia va galim prisiminti tą istoriją, ne apie tas raudės, kad panašiai ir Lurde, ar ne 40 regėtojų atsirado aplinkui Bernadetą. Taigi visgi tos komisijos toliau tęsė darbą ir paskui ta priėmė sprendimą, nors buvo šiek tiek daugiau, tų regėtų ir pačioje pradžioje, bet paliko tik tai autentiškais, tik tai tų trijų regėtųjų pripažino parodymus ir liudijimus, kurios regėjo nuo pat pradžių mergelė Marija. Taigi medicininė komisija toliau tyrė tai, kaip jos reaguoja ekstazės metu, štai apsireiškimo metu, kaip jos, pavyzdžiui, reaguoja į skausmą, jas buvo badama adatėlėmis, netgi žvakės liepsna truputėlį padeginama ir jos niekiek nereaguodavo. Pavyzdžiui, bandydavo paliesti jos akis, Alfonsinos ar kitos regėtojos, ir jos visiškai net kartais nesumirksėdavo. Net vienu metu valandą žvelgė atviromis akimis į saulę, nesumirksėdamos, ir juk normaliai tada saulė išdegintų tinklainę, bet joms nieko nesitiko tuo metu. Taigi irgi matome, kad gydytojai stebėjo va tos reiškinius, arba pavyzdžiui, net yra filmuota medžiaga, kada 84 metais žurnalistai fotografuoja Alfonsiną ir prieš apsireiškimą jos akis, aišku, kad nuo blykščių užsimerkė, bet apsireiškimo metu blykstės tiesiog žypsi ir jinai netiek nereaguoja į tas blykstės. Panašus mediciniai tyrimai buvo ir kitose apsireiškimo vietose. Galim prisiminti, kad ir Bernadetos ranka vienu metu Lurde buvo lietusi žvakės liepsna ir jinai nei nudegino, nei jautė jos. Ganai ilgą laiką laikė ranką virš žvakės liepsnos, tiesiog šalia liepsnos, arba Medžiugorės regėtų iš tai, nors ta vieta nėra pripažinta dar bažnyčios, nors komisija siūlė pastaroji komisija pripažinti pirmus 7 apsireiškimus ant gamtiniais, popiežius dar nepriima to sprendimo. Taigi ir ten, pavyzdžiui, regėtojai buvo tiriami, kadangi apsireiškimai vykdavo labai reguliariai. Ir, pavyzdžiui, va, visų 6 pulsas taiga padažnėdavo 30% per tą apsireiškimo pradžią ir paskui baigus apsireiškimui 30% visų šešių staiga sumažėdavo tuo pat metu. Taigi medikai tyrė regėtojus įvairius šitos atvejus irgi žiūrėjo, ar jie neturi priklausomybių nuo narkotikų, ar kokių isterijų, ar šiaip psichinio nestabilumo. Ir galiausiai atsakė, kad negalime tų dalykų paaiškinti mediciniškai, žemiškai, kad tai, kas čia vyksta, mokslas gali tik užfiksuoti, konstatuoti faktą, bet negali paaiškinti. Va, pavyzdžiui, kartais ekstazės metu 10 valandų ir daugiau jos pasilikdavo tarsi sustingusios, nepajudėdavo nei truputėlio. Ir Geto Alfonsinas sako, kad svarbiausia yra gyventi mišiomis, per rožinį apmastyti Jėzaus gyvenimo slėpinius, priimti sakramentus, sako, iš čia semiuosi stiprybės. Ir taip pat į perdodą Marijos pranešimą, sako, irgi mylėkite ir Dievo motiną, melskite rožinį, atsiverskite, turime sekti tuo, ko moko bažnyčia, turime mylėti Jėzų, mūsų viešpatį ir mergelę Mariją, nes ji yra mūsų motina. Kad ir kas atsitiktų, neturime apleisti Jėzus mūsų viešpatės. O 1982 rugpjūčio 15-ąją per Marijos ėmimo į dangų šventę įvyko toksai pranašiškas apsireiškimas, jį vėliau patvirtino po 12 metų įvykiai. Marija apsireiškė karčiai vargdama su ašaromis liūdna, nes mes nenorime priimti jos žinios vedančios išgelbėjimą. Ir Anatalija sako, kad Dievo motina parodė man viziją, kaip žmonės žudo vieni kitus, kaip dega liepsnos ant kalvų, viskas dega ir parodė man namus, gilės tamsias dobes, žmonių kaukolės, perkirtas pusiau galvas. Ji man parodė vėliau kraujo upę, kuri tekės. Ir ji pasakė, mergelė Marija, kad aš kenčiu, nes jūsų širdis ir toliau kietėja. Kenčiu, nes daugelis susibučiliavo su ydomis, o ne su dorybėmis. Kenčiu, nes jūs nebegyvenate Dievo įsakymais. Kenčiu dėl jūsų veidmainystės, kenčiu, nes tarp žmonių nėra meilės. Ir Dievo įsakė, mes aiškiai matėme, kad Marija dėl to kenčia, dalyvauja tose kentėjimuose, bet sako, mes kreipiam mažai dėmesio į tai, kai mums sako. Nebuvome pasiruošę daryti tai, ko jie mūsų prašė. Ir 90-ųjų metų spalį Ruandoje pratrūko civilinis karas ir vėliau minėtas genocidas, kuris iš viso nusinešė apie 1 milijoną žmonių aukų. Pavyzdžiui, žmonės rinkosi net ir tą pačią Kibeko šventovę. Jie norėjo ten pasislėpti nuo žudikų arba bent jau tikėjosi, kad jie gerbs, jeigu ne jų gyvybė, tai bent jau tą šventą vietą. Ir vis dėlto jie jos žudė, šaudė automatais, metė granatas per skiles, kur žmonės prardė, norėdami pabėgti iš bažnyčios vėliau ir galiausiai viską padegė, ir kas dar nebuvo žuvę nuo automatų ir granatų, tada sudegė gyvi toje bažnyčioje. Žmonės kunigams prašė jų, sako, suteikite mums atgailos sakramentą, kad mes galėtume pasiruošti, kad danguje Dievas mus priimtų, svarbiausia, kad ten priimtų. Taigi mes matome labai svarbią pamoką, kurią žinom net ir iš Senojo testamento, kaip žydai nuo nelaimių bandydavo gelbėtis šventykloje, bet ir pati šventykla nepagelbėjo, irgi buvo sunaikinta. Tai štai ir mes, kada mes praleidžiame laiką, o mergelė Marija, kodėl jinai verkė kruvinomis ašaromis, kodėl jinai mus perspėja, nes tuomet, kada tos nelaimės prasideda, tuomet jau būna per vėlu. Žmonės tuomet gali melstis nuo ryto iki vakaro, gali atgailauti, pasninkauti, bet štai vis tiek būna per vėlu ir jie turėjo žūti. Toje vietoje labai daug žmonių turėjo žūti ir būti nukankinti. Nors viso to galėjo išvengti, jeigu būtų paklausę Dievo motinos prašymą anksčiau. Taigi, bependrinant, galima sakyti, kad tų pranešimų Kibeho regėtojams buvo tikrai pakankamai daug. Įvykis buvo ilgas, 8 metų, bet esminiai dalykai jie buvo perduoti per tuos pirmus 2 metus. Ir tos visos žinutės, kurias Marija perdavė, jos tie pranešimai niekad neprieštaravo vienas kitam. Ir galime nesunkiai išvelgti tokias bendras gijas. Tai pirma, tai yra skubus raginimas atgailauti ir atsiversti. Marija kalbėjo atgailaukit, atsiverskite, kol dar yra laiko. O labai svarbu tas raginimas, kad kol dar yra laiko, nes kai laikas baigsis, tuomet daugeliu bus per vėlų. Taip pat jį vertina pasaulio būklę, sako, pasaulis elgiasi labai blogai. Pasaulis skuba į pražūtį, jis krisi be dugne. Jį ištinka nesuskaičiuojamos, nesiliaujančios nelaimės, nes pasaulis maištauja prieš Dievą, daro per daug nuodėmį, neturi nei meilės, nei ramybės. jei net gailausite ir netversite savo širdžių, krisite į bedugnę, kalbėjo mergelė Marija. Taip pat tas gilus Dievo motinos liudesys, kuris ypatingai pasireiškė tada per 82-ųjų žolinės šventę, tą ėmimo į dangų šventę, kada jie matė verkiančią mergelę Mariją. Ji buvo labai nuliūdusi dėl žmonių netikėjimo, atgailos tokos. Jis skundėsi dėl blogo mūsų gyvenimo būdo, kuriam būdingas papročių palaidumas, blogio mėgdžiojimas, nuolatinis nepaklusnumas Dievo įsakymams. Kita gija yra ta, kad kančia turi išgelbstinti pobūdį, kad tai yra viena svarbiausių turbūt temų tarp kibėgo apsireiškimų, ypač Natalijai, kad kančios yra neišvengiamos šiame gyvenime ir krikščionims yra būtinos, kad jie patektų, kad mes patektume į amžiną šlovę. Marija sakė, kad niekas nepasieks dangaus be kančios. Čia galime ir prisiminti palaiminto Teofiliaus Matulionio šūkį per kryžį į žvaigždes. Nes kentėjimas yra priemonė atlyginti ir už savo ir pasaulio nuodėmes ir dalyvauti Jėzus ir Marijos kančioj dėl pasaulio išganimo. Nes Jėzus mus atpirko, tas tiesa, bet visgi mes turim padaryti savo dalį, kad pasaulis priimtų Jėzų. Ir kada jis yra apakintas nuodėmes, surakintas piktosios dvasios, tuomet reikalinga štai mūsų maldos ir pasninko pastangos, kad mes galėtume padėti Jėzui atkovoti tas sielas, kad jos priimtų jo laimėtą išgelbėjimą ant kryžiaus. Ir va mes savo kančia, savo meilę, savo maldą, visom savo pastangom skelbti žodį, mes kartu dalyvaujame Jėzaus išgelbėjimo plane. Štai kad ir žodžio skelbimas atrodo, kas iš to, kad tu paskelbsi evangeliją žmogui, kuris yra kurčias Dievo žodžiui. Tai todėl Dievas duoda mums ir tas dvasinės priemonės, kurios padeda laimėti kitų žmonių sielas. Tiek mums patiems priimant kančią su meilė, tiek apsimarinant, atsisakant malonumų dėl pasaulio atsivertimo. Taigi štai kibėgo labai primena tą kryžiaus vaidmenį krikščionių ir bažnyčios gyvenime. Kita temų gyja tai yra visada ir iš viso širdies melskitės. Marija skundžiasi, kad žmonės nesimeldžia, o tie, kurie meldžiasi, nesimeldžia taip, kaip turėtų. Įprašo gausiai melstis už pasaulį, mokyti kitus melstis ir melstis už tuos, kurie patys nesimeldžia. Ir taip pat maldauja mus melstis su didesniu uolumu ir širdies tyrumu. Taip pat kita tema tai marijinis pamaldumas. Mes esam visą laiką kviečiami, turbūt daugelėje Marijos apsireiškimų, nuoširdžiai ir reguliariai kasdieną melstis rožinį. Taip pat vienas išskirtinis dalykas šitose kibėko apsireiškimuose, kaip minėjau, yra septynių mergelės Marijos skausmų arba kalavijų rožinis. Anksčiau jis buvo žinomas, bet pamirštas ir kibėko Dievo motina trokšta, kad jis būtų atnaujintas ir vėl paplistų bažnyčioje, tačiau aišku, ši malda nepakeičia šventojo rožinio. Taip pat daugelį kartų mergelė Marija prašė, kad toje vietoje būtų pastatyta koplyčia, kur galėtų būti garbinamas jos sūnus. Ir be abejo, taip pat yra maldavimas melstis už bažnyčią, kai ateis sunkus laikai, jau išgriūna daugybę rūpešių ir išbandymų. Tai štai galėjome prisiliesti prie tos mergelės Marijos žinios Ruandoje, Kibeho vietovėje, kur įvyko toksai skausmingas dalykas kaip genocidas, kuriame žuvo milijonų žmonių. Ir galime mes, jeigu turime išminties, pasimokyti iš tų pamokų, pasimokyti iš kitų žmonių klaidų, kad tas kvietimas, kurį Dievas siunčia per mergelę Mariją, yra tikrai rimtas. Kad Dievas lanko mus ne dėl menkniekių, bet dėl labai rimtų dalykų ir kviečia mus atsiversti, gyventi evangeliją, o kartu glaustis prie mergelės Marijos, kad jos užtarimas mus apsaugotų nuo piktojo, nuo būsimų nelaimių. Viešpatie Jėzau, mes dėkojame tau, kad mums dovanojai mergelė Marija kaip motina, kad ji mus paguostų ir stiprintų savo užtarimu, kad padėtų ir savo pavyzdžiu, ir malda, ir pasiaukojimu mums atsižadėti nuodėmes, pamilti maldą, pamilti tave, Jėzau, tavo švenčiausioje širdį, ir kartu glaustis prie jos, tyriausio širdies, kad išmoktume iš tiesų mylėti kitus, kaip tu mus mylėjai, kaip Marija mus myli. Meldžiam ateik šventoji dvasia, padėk, kad mūsų gyvenime pilnai išsipildytų Dievo valia, kad taptume šventi. Amen.